สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ How to Focus a Monastic Guide for an Age of Distraction เป็นหนังสือสารคดีเชิงความคิดและการแปลคัดสรรจากงานของจอห์นแคสเซียสนักบวชและนักเขียนคริสตวัตรที่5โดยเจมี่เคเนอร์งานเล่มนี้ไม่ได้เป็นคู่มือเพิ่มสมาธิแบบสมัยใหม่ทั่วไปแต่เป็นการนำคำสอนของพระสงฆ์ยุคต้นมาจัดวางใหม่ให้ผู้อ่านร่วมสมัยมองเห็นว่าปัญหาสมาธิสั้นและความฟุ้งซ่านเป็นความยากลำบากหลากที่มนุษย์เผชิญมานานแล้วหนังสือคัดเอาคำสนทนา7ตอนจาก Conferences ซึ่งแคสเซียนและสหายชื่อเยอะมนุษย์เดินทางไปอียิปต์เพื่อถามบรรดาฤาษีถึงวิธีฝึกจิตให้อยู่กับสิ่งสำคัญจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงอยู่ที่การเชื่อมภูมิปัญญาอารามโบราณเข้ากับชีวิตที่เต็มไปด้วยโทรศัพท์หน้าจอและข้อมูลล้นเกินในปัจจุบันโดยชี้ว่าการฝึกใจไม่ใช่การหนีสิ่งรบกวนให้หมดไปคือการเรียนรู้จะรับมือกับมันอย่างมีวินัยและซื่อสัตย์ต่อสภาพจิตของตนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหนังสือที่ยืนยันว่าความฟุ้งซ่านไม่ใช่ปัญหาใหม่ของยุคดิจิทัลประเด็นตั้งต้นของเล่มนี้คือการหักล้างความรู้สึกว่าเรากำลังเผชิญวิกฤตสมาธิที่ไม่เคยมีมาก่อนแคสเซียนเขียนจากโลกปลายจักรวรรดิโรมันแต่สิ่งที่เขาบันทึกกลับฟังดูใกล้ตัวอย่างน่าประหลาดพระในทะเลทรายเองก็ยังต่อสู้กับความคิดที่วักวนความเบื่อความอยากอาหารความปรารถนาทางกายและการวอกแวกจากเรื่องภายนอกหนังสือจึงวางปัญหาสมาธิในฐานะข้อเท็จจริงถาวรของมนุษย์มากกว่าจะเป็นผลข้างเคียงเฉพาะของเทคโนโลยีสมัยใหม่การอ่านแบบนี้มีผลสำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเลิกมองตนเองว่าอ่อนแอเป็นพิเศษและเริ่มเห็นว่าการฝึกจิตคือทักษะที่ต้องสร้างอย่างต่อเนื่องเหมือนที่พระสงฆ์ทำมาแล้วหลายศตวรรษประเด็น2การฝึกสมาธิในเล่มนี้เริ่มจากการจัดชีวิตไม่ใช่แค่การพยายามคิดบวกหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือมันเสนอวิธีเพิ่มสมาธิผ่านระเบียบชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจไม่ได้เน้นเทคนิคทางความคิดลอยๆเพียงอย่างเดียวบรรดาครูบาอาจารย์ในเรื่องแนะนำให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเพราะจิตที่ไม่รู้ว่ากำลังมุ่งไปทางใดจะถูกดึงโดยสิ่งใกล้ตัวได้ง่ายนอกจากนี้ยังมีการเน้นการฝึกกายเช่นงานใช้แรงพอเหมาะอาหารไม่ฟุ่มเฟือยและการควบคุมความต้องการทางกายซึ่งสะท้อนแนวคิดว่าร่างกายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเงื่อนไขที่ส่งผลต่อคุณภาพของการคิดหนังสือยังชี้ว่าเมื่อภาระผูกพันในชีวิตลดลงใจก็มักมีสิ่งให้คิดน้อยลงด้วยแก่นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนการแก้ปัญหาสมาธิจากการบังคับใจเพียงอย่างเดียวไปสู่การออกแบบชีวิตให้เอื้อต่อความนิ่งและความต่อเนื่องของความคิดประเด็น3ความจำคำภาวนาและการท่องถ้อยคำสั้นๆเป็นเครื่องมือจัดระเบียบใจสื่อไม่ได้มองสมาธิเป็นการจ้องว่างเปล่าแต่เป็นการฝึกให้จิตมีสิ่งยึดที่มั่นคงพอจะต้านกระแสความคิดที่ไหลผ่านไปมาเทคนิคที่ปรากฏในงานของแคสเซียนรวมถึงการใช้ถ้อยคำสั้นๆคล้ายมนหรือบทภาวนาการหวนกลับไปยังพระคัมภีร์และการดูแลความทรงจำไม่ให้ถูกดึงไปโดยเรื่องเร่งด่วนของปัจจุบันแนวคิดนี้สะท้อนจิตวิทยาแบบอารามที่เห็นว่าความคิดไม่ได้เกิดลอยแต่ถูกหล่อเลี้ยงจากสิ่งที่เราจำและสิ่งที่เราพูดกับตัวเองหากจิตขาดจุดยึดมันก็จะไหลไปตามความเคยชินที่ผิวเผินหนังสือจึงมีคุณค่าตรงที่มันเสนอการทบทวนและการภาวนาเป็นเทคนิคเชิงปฏิบัติไม่ใช่พิธีกรรมที่แยกจากชีวิตจริงแต่เป็นวิธีค่อยๆทำให้ความคิดกลับมาอยู่ในกรอบที่เลือกเองประเด็น4การพักการขอคำปรึกษาและความซื่อสัตย์ต่อตนเองคือหัวใจของการไม่หลงทางอีกมิติที่เด่นมากในเล่มนี้คือความจริงว่าการโฟกัสละไม่ได้เกิดจากความเข้มงวดล้วนๆแต่ต้องอาศัยจังหวะพักและการมองตัวเองอย่างตรงไปตรงมาแคสเซียนและเยอะมนุษย์ไปถามครูอาวุโสหลายๆคนและรูปแบบการเดินเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าการฝึกใจต้องมีการสนทนาการรับคำแนะนำและการสะท้อนกลับจากผู้อื่นไม่ใช่การแก้ปัญหาลำพังนอกจากนี้ยังมีแนวคิดเรื่องการหยุดพักเพื่อฟื้นแรงไม่ใช่เร่งรัดจนจิตหมดกำลังหนังสือยังย้ำว่าความล้มเหลวในการจดจ่อไม่ควรถูกปกปิดแต่ควรถูกสังเกตอย่างซื่อสัตย์เพื่อให้รู้ว่าตนเองติดอยู่กับสิ่งใดและแพ้ต่อสิ่งรบกวนแบบไหนการเน้นความซื่อสัตย์นี้ทำให้เล่มแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปเพราะมันไม่สัญญาว่าจะชนะความฟุ้งซ่านได้ถาวรแต่สอนให้เผชิญมันอย่างรู้เท่าทันประเด็นสุดท้ายการแปลใหม่ของเจมี่เคเนอร์ทำให้ภูมิปัญญาโบราณอ่านได้สำหรับคนยุคหน้าจอหนังสือเล่มนี้โดดเด่นไม่เพียงเพราะเนื้อหาเก่าแก่แต่เพราะวิธีนำเสนอที่ตั้งใจเชื่อมโลกของนักพรตกับผู้อ่านร่วมสมัยเคเนอร์เลือกคัดตอนจาก Conferences ที่ตรงกับคำถามเรื่องสมาธิและจัดรูปแบบให้เข้าถึงง่ายขึ้นโดยมีภาษาต้นฉบับละตินประกบกับคำแปลอังกฤษทำให้ผู้อ่านเห็นทั้งร่องรอยประวัติศาสตร์และการตีความใหม่จุดแข็งคือการรักษาแก่นของความคิดแคสเซียนไว้ ขณะเดียวกันก็ทำให้ประเด็นเรื่องโทรศัพท์โซเชียลมีเดียและข้อมูลล้นเกินถูกอ่านย้อนกลับไปในมุมของอารามโบราณผลลัพธ์คือหนังสือที่อยู่กึ่งกลางระหว่างงานแปลวิชาการศาสนาและคู่มือพิจารณาตนเองมันจึงเหมาะกับคนที่อยากได้ทั้งบริบททางประวัติศาสตร์และข้อคิดที่นำไปใช้จริงโดยไม่ต้องอ่านงานคลาสสิกฉบับเต็มขนาดใหญ่โดยสรุป Autofocus เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดคริสต์ศาสนศาสตร์เชิงปฏิบัติจิตวิทยาเชิงไตร่ตรองและใครก็ตามที่อยากเข้าใจปัญหาสมาธิจากมุมที่ลึกกว่าคำแนะนำแบบบริหารเวลาหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านปัญญาและการปฏิบัติเพราะไม่ได้เพียงบอกให้มีวินัยมากขึ้นแต่ชี้ให้เห็นโครงสร้างของความฟุ้งซ่านว่ามักเกิดจากความปรารถนาความจำและภาระผูกพันที่แข่งขันกันอยู่ภายในชีวิตประจำวันความแตกต่างสำคัญของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเรื่องโฟกัสจำนวนมากคือมันไม่ได้เสนอสูตรเร็วหรือคำขวัญสร้างแรงบันดาลใจแต่ใช้ภูมิปัญญาอารามโบราณที่ผ่านการกลั่นจากประสบการณ์จริงของการภาวนาและการฝึกตนมาทบทวนปัญหาสมัยใหม่ผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองใหม่ต่อความวอกแวกของตนและวิธีคิดที่ช่วยให้การตั้งใจทำสิ่งสำคัญกลายเป็นกระบวนการที่ลึกซื่อตรงและยั่งยืนกว่าเดิมหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแคสเซียนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่